Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі передача «Праський акцент». Чим потлумачить, що мастак Олесь Пушкін був збитий за білоруською мову не амапом, а звичайними білоруськими вязковцями? Чого домагається Лукашенко, коли пропонує покарати недбайних батьків і відбирає котеджі у чиновників? Як потлумачить феномен футбольного єднання противників влади і її прихильників? Гэте питання в праскім акценті обмірковують старшиня партії БНФ Левон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Наумчик.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці, калі ласка, Лівон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, гэта не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрозніваецца. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі я вас правильно разумею, такое не могло здарыцца ні ў, скажем, 88 годзе, калі вы ў Полоцку разам з Соколавым Войшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І треба сказати, що тоді не відчували свободно, себе не почували ті, хто, от, м'яко кажучи, агресивно настроєний, і не мусили прислуховуватися.
Лявон, Лявон, пробачте, я ще раз удовольню питання. Навіть у 87-му році, коли панувала совєтська система і комуністична влада, так само такого бути не могло?
Ну, тоді могли образити. Я б сказав, то есть у сенсі назвати колхозником чи что-нибудь, но как бить, как агресивно. Хотя мы помним на Троєцькому предместі 86-й год, вот это, но там все-таки это была организованная акция так званых афганцев. Это была спровокованная акция, коли побили удельников гукання вясны. Так что хтось мог только коли подштурховывание такое робить, а просто так это возникнуть не могло.
Кай ласка, Віталь Циганков, ваша оценка вось гэтай падзеі?
Тысячы, сотні людзей гаворыць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з некай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца некая, ну, зацікавленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалася. Ну, агульная была палітызацыя, больше інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, с тобой размаўляючы па-расійску і па-беларуску, і асабліва на это не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа гэта і станоўчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, якія да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Это вогуле свечне агульнай такой, можа быць, апалітычнасці і большай абыякавасці, якая зараз ёсць у грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата ці папа».
«Тата ты папа».
«Тата ты папа». Пра вашага сына Богуся, які, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы упэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што в Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякім разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на Якуба Коласа, дзе, ну, ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, ну, такая яна знакамітая у тым ліку і гэта, не толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці многія гаворыць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе, якраз то в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ўжо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён ужо кожны дзень па-беларуску гаворыць сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі, і Богуш, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расейску. Нейкіх такіх, знаў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так што такога разлома з грамадствам, якога можна было б чакаць, якога можна чакаць у вашым пытанні, безумоўна, няма.
Гэта быў Віталь Цыганкоў. Александр Лукашэнка днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршэвскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома, даўно вядома, што больш бліскучая папулістка, чым Александр Лукашэнка, на нашай сцэне няма, тым больш ён мае неабмежаваныя магчымасці гэты папулізм трансляваць у сродках масавай інфармацыі, у электронных сродках масавай інфармацыі. Цэла перавзысці ў гэтым не можа. Трэба сказаць, што ён трапляе ў асноўным на думку большасці грамадства, у большасці пытанняў, і большасць грамадства думае, нават калі не прызнаецца, но думае падобна пра гэта. І ў гэтым сакрэт, ну, скажам так, таго, што ягоныя часам выказванні, якія часам нам здаюцца экстравагантнымі, яны знаходзяць абсалютна глебу ў такіх колах грамадства, якое сваімі праблемамі раздражнёнае, якое хоча бачыць вакол ворагаў, вакол таму, хто замінае. Гэта цалкам рэтанцыя Александра Лукашэнка ў сваёй практыцы, ў сваім, ў сваіх публічных выступах.
Пытанне да Віталія Цыганкова. Вось да каго адрасаваная гэта мова Лукашэнкі? Тут, дарэчы, ўжо заўважылі шмат такія аналітыкі, што вось гэтае адрасаванне да бацькоў дзяцей як бы падмацоўвае вось гэты імідж такі бацькі. Вось як бы ён ёсць бацькі, але ён бацька над бацькамі. Дык вось, ці гэты папулізм, ён вынік нейкага таго прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некоторые апошні популісткі заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей. І я на гэтым фоне нават выделіў бы не толькі гэту заяву пра працоўны лягер. Яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць, не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я абазначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы, гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх няма. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александром Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць другую і трэцюю серыю. Ну, а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу. Па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпаўзці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Працяг праска акценту праз хвілінку, а пакуль напамін аб падзеях дня.
Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Тацяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
Падарожжы свабоды.
На нового посяджу у телевізора один. З Путіным чарку і з Лукашэнкам чарку. І все, весь той год.
Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь?
Не бедна, не багата жывуць. Магазіны маюцца, хлеб прывозяць. А што больше старикам надо? Войны нема, слава Богу.
Корреспонденты свабоды даюць слова тым, хто мала верыць словам. Двойчы на тыдзень новае падарожжа свабоды.
Заўтра прыблізна ў гэткі час слухайце расповед Дмітра Бартосіка пра вёску Хрыстова Глыбоцкага раёну. А цяпер працяг перадачы «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Моё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Сада 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягонае атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы. Там их много, и на простите, про подставных особо эти гроши пришли, и то я было распродажено, что не было добудовано, и стало будоваться. Безумовно, сами чиновники, которые давали дозволы, которые землю в приятных районах, ну, я докладно ведаю, что, скажем, отримать надел земли под будовництво коттеджу поблизу Минска, в районе кольцевой дороги, можно было только, мало было решения там сельсовета, и решения некого там года керовника там колгаса, сельсовгаса, але обовязково еще потребный до этого был звонок за администрации президента. И только когда был такой звонок, тогда человек мог отримливать эти участок и будоваться. И это, безумовно, выник закрытости громадства, коррупции, и самое главное, что это стреляння, ясна, што гэта эфект перуна, ўсё цудоўна ведаў Александр Лукашэнка. Мы помнім, як была зачынена газета «Свабода» ў сувязі з тым, што яна напісала пра катэджы, фактычна, якімі валодаў Віктар Шэйман, але яны былі напісаны на іншую асобу, гэта было выкарыстана як падстава, ну, як падстава ліквідаваць газету. Все судовно ведали, что будуется, кто живет. Тут целый вырос вдоль проспекта Пераможцу, в народе это называют, проспект Пераможцу над нами. Огромный город, куда практически не доступиться звычайным людям без пропуска специального. Шиковные дома, курики города. И все это в новочах у Александра Лукашенко. Потому, когда он зараз начинает некую войну и маланки, шпурлять. Ну, это, конечно, для тех, кто это не ведает, про это не задумывался. Вот, а мы бачим, кто стоит за всем.
Словом, вы лишите, что это мова популизму?
Это хваля популизму, ну, а зрешты в самим факте, что коли была нормальная махчимость у людей брать кредиты, будовать домы себе, в этом ничего кепского не мали, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда же эти коттеджи возникли у чиновников. И с их великими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шиковные дома.
Это был Левон Баршевский. Что это за такой феномен футбола, феномен, который выкликает захопление и у противников режима, и у адептов, и у тех, кто обьяковы до политики? У чем это феномен? Але перш чым знайсці адказ на гэтае пытанне, вось якая мова футболу, мова спорту, я хачу запытацца у Лявона Баршэўскага, які ў парламенце і імідж лепшага галкіпера. Лявон, вы ігралі з Лукашэнкамі, не ведаю колькі, 2-3 гады футболу, ягоны стыль гульні.
Ну, гэта было відно, так сказаць, школа гульні, як звычайна гулялі на вёсцы. Бей, бяжи, ну, по магчимости моцный удар, он редко, как кажется, трапляє у вороты, але коли уже трапляє, то тяжко воротару отбить, бо удар моцный.
Ну, а что, довозилось отбивать этот удар, отбивали вы его?
Ну, вядома, гуляли ж у разных командах, и один супроти одного бывало, что и в одной команде. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уручи войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота. Но часом он мог ударить вот так с ненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас.
Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў нейкім сэнсе аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я вазьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну. коли Словаччина выиграла несколько годов назад, 5-7 годов назад, чемпионат света по хоккею, а там, нагадаю, ну, все-таки после раздела Чехословаччины все-таки чехи были большими фаворитами, до того же есть и Россия, и Канада, и Швеция, и Финляндия, и выиграла Словаччина чемпионат света, то многие словацкие газеты тогда писали, что это первый поспех у истории незалежной краины. Это первое, чем может незалежная Словаччина гонориться за свою историю после раздела Чехословаччины у 93-м годе. Вот на такой узровень многие ставят спорт, многие именовито маючи на увазе своих спортовцев, начинают гонориться своей расой и своей нации, те своим регионам, и в этом значной степени тлумачится феномен Батэ, это феномен перемоги. Батэ – это тоя вось, где Беларусь вышла на сусветный уровень. Во всяком разе на европейский уровень, ну а в футболе европейский уровень – это самый наивысший сусветный уровень, потрапила у Лигу чемпионов. Это тоя, что в першиню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супроти Реала, супроти Ювентуса, покольки именно Батэ гуляя с этими клубами. То бок это вот такой феномен того редкого, где Беларусь вышла на сусветный уровень. И тут еще варто узгадать, что именно в этом клубе Батэ большинство, переважная большинство, кроме нескольких человек, которые выходят на поле, это белорусы. Это не легионеры, как зараз принято у большинства тех самых великих клубов, где, например, в Интере итальянским ниводного итальянца не выходят на поле. Я думаю, и этот фактор дает патриотизму именно всем белорусам, а не только борисовчанам.
Слоган праска акценту – это оценка, анализ, прогноз. Мы політычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку аналіз мы зрабілі, ну, неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, што калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адну ачку ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавай каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані Португальца. Я ўж не кажу, ад каманды это дзесьці там 30-40-я частка. І гэта аб'ектыўныя рэчы. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. І самае галоўнае, што пра што Віталь сказаў, што выходзяць на поле ў асноўным футбалісты, і беларускія прозвішчы гучаць, паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы, яны ўпершыню пішацца лацінкай. Людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкі адметныя, яны не рускія, не польскія. І гэта выхад на арену. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Это вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкурываць са спортам зараз. У пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але это не значыць, што іншыя спосабы немагчымыя. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартыўныя там пэўныя поспехі, а і за поспехі в першую чаргу у культуры, у жыцці, у фармаванні стандартаў жыццёвых. Вот.
І Віталь Цыганков, ваш прагноз на гульню.
Ближайшая гульня адбудзецца ўжо ў наступным тыдні з Реалам. Мы бачылі фотарэпартажы і телевізійныя рэпартажы, як 2-3 тысячы чалавек прыйшлі толькі для таго, каб купіць білет на гэтую гульню. Міжволі в такі моманты думаецца пра тое, што гэтыя людзі выйшлі б на мітынг у абарону чаго-небудзь важнага, вартага той жа беларускай мовы ці правоў чалавека. Ну, это я трошкі додаю, может быть, такую скептичную форму мою любимую спортовую тему, але, тем не менее, саправды, спорт – это феномен, повторюся, перемоги, феномен долученности, скажем, простого человека, долученности звычайного человека до чагосьці большего, великого, до чего он может, ну, бесплатно, сидячи каля телевизора, долучиться и отчувать себя с нечем одним агульным целым. Погаджуся з Лівоном, что два набраные очки – это уже, безумовно, перемога. Бате наступные два матча с Реалом и Ювентусом так отрималось, что вельми Реалу потребная перемога. Думаю, Бате тут нема шансов в этом сенсе добыть некое очко. Ну и коли Ювентус уже все равно выйдет, махчима, навод удастся угодно сгулять и с Реалом, и с Италией, и в Италии с Ювентусом, але, ну, навряд ли будут набраны очки у этих гульнях.
Вы слухали «Праский акцент». У дискуссии брали удел старшиня партии БНФ Лявон Варшчевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Вел передачу Сергей Навумчик.
Беларуская замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Беларуская замежжа».
Завтра приблизно в гэткий час прогучить передача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа». Ее тема – «Як змянилася в сучасном глобальном свете традиционная спадорожница эмигранта – ностальгия».
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.